Idlibas provincē Sīrijas ziemeļaustrumos turpina pieaugt spriedze starp Turcijas un Sīrijas bruņotajiem spēkiem. Ceturtdien Sīrijas bruņoto spēku gaisa triecienā tika nogalināti 33 Turcijas armijas karavīri un vēl 36 tikuši ievainoti. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans pēc šī uzbrukuma bija sarīkojis ārkārtas sanāksmi par situāciju Idlibas provincē. Divas stundas ilgajā sanāksmē piedalījās vairākas augstākās amatpersonas. Pēc šīs sanāksmes Turcija veica atbildes uzbrukumus Sīrijas režīma spēkiem. Par to paziņoja Erdogana komunikāciju direktors Fahrettin Altuns, kurš pauda aicinājumu starptautiskajai sabiedrībai pildīt savus pienākumus, lai apturētu Sīrijas režīma noziegumus pret cilvēci. Altuns piebilda, ka Turcijas militārās darbības Sīrijā turpināsies. Turcija aicinājusi starptautisko sabiedrību izveidot lidojumu aizlieguma zonu virs Idlibas, lai aizsargātu civiliedzīvotājus no Sīrijas režīma uzlidojumiem. Tikmēr Krievija paziņojusi, ka Turcijas karavīri atradušies teroristu grupējumu apkaimē un neesot paziņojuši par savu atrašanās vietu, tādēļ iekļuvuši Sīrijas spēku uzlidojumā. Pēc Sīrijas spēku uzbrukuma NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs telefona sarunā ar Turcijas ārlietu ministru Mevlitu Čavušolu nosodīja Sīrijas režīma un tā atbalstītājas Krievijas turpinātos neizvēlīgos gaisa triecienus Idlibas provincē un aicināja tās apturēt savu ofensīvu, ievērot starptautiskās tiesības un atbalstīt ANO centienus pēc mierīga risinājuma. Stoltenbergs arī aicināja visas puses deeskalēt bīstamo situāciju un izvairīties no šausmīgās humānās situācijas tālākās pasliktināšanās reģionā. Šodien gaidāma arī visu 29 NATO dalību valstu vēstnieku ārkārtas sanāksme, kurā tiks pārunāta situācija Sīrijā. Savukārt ANO aicinājusi krīzi risināt nekavējoties, jo spriedze pieaugot ar katru stundu. Laikraksts The New York Times raksta, ka šis saspīlējums varētu būt izšķirošais brīdis, kad vienā no pusēm beidzot būs jānostājas ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Proti, izvēle esot starp Ankaru un Maskavu. Prezidents jau sen cenšas izvairīties no konfrontācijas ar Turcijas un Krievijas līderiem gan konfliktā Lībijā, gan Sīrijā. Jāpiebilst, ka pēc Turcijas prezidenta sasauktās ārkārtas sanāksmes tika nolemts, ka Turcija vairs neapturēs Sīrijas bēgļus no nokļūšanas Eiropā. Pēc šīm ziņām simtiem imigrantu Turcijā sākuši ceļu uz pierobežas reģioniem ar Eiropu. Teju 300 imigrantu ieradušies Edirnes provincē pie robežas ar Grieķiju, lai nokļūtu Eiropā. Grupā ietilpst sīrieši, irāņi, marokāņi un pakistānieši. Vēl viena imigrantu grupa ieradusies Turcijas rietumos un vēlas ar laivām nokļūt Grieķijai piederošajā Lesbas salā. Sīrijas režīma un Krievijas izvērstās ofensīvas dēļ valsts ziemeļaustrumos savas mājas pametuši simtiem tūkstoši cilvēku, dodoties Turcijas virzienā. Turcijā jau atrodas aptuveni 3,6 miljoni sīriešu bēgļu, un Ankara brīdinājusi, ka ar jaunu bēgļu vilni tā nespēs tikt galā. Rihards Plūme, Latvijas radio.